Iritsi gara kurtso berriko lehen lanastearen amaierara eta ohitura duguneran azkenaldiko albisten errepaso kritikoa eginez eman nahi genioke amaiera lanaste honi. Horretarako aurten hilean behin gurera batuko den Mikel Elortza telefonoz bestalde prez dugu. Beste lagun bat ere fitxatu dugulako errepaso kritiko hauetarako eta hilean behin ura ere batuko zaigulako Maite Zabalza. Baina oraingoan Mikeli egin behar diogu ongi etorria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon eta ongi etorri baitare entzule zure guztiei eta eskarrak berriro zuei. Hemen aukera hau emateagatik, gainera aurten aukera partekatua nola baita esan, da pozik.
Estigua, pasatuko diozu Maite Zabalzari zeukere. Edo nola ere, galdetu behar izut oporretatik bueltan nola otezatu zen, eta uste dut, uda pasatu zaizula, baina pasa ez baliz bezala, sentitzen zarela.
Bai, alor batzutan bintzat, ala da, ez, impresio nagusia hori da, garai batean, ez dakit, pentsatzen dut orain ez dutela ingo, baina garai batean topiko bat esatezan, eskolarako bueltan, zenbait ikasgaietan esatitzen, bueno, eintzazu idazlan bat, oporrak nola pasaituzun esan ez. Bueno, euskera, ingelesa edo, gaztelania edo lakoetan. Uste dut edo pentsatu nahi dut hori da ez dala egiten, eta orduan kontatzen duen ez dakit zer. Eta gure alorrean, anaizial alorrean, izan liteke nola pasadezun uda, esan, kontatu beharrean udan zer egin duzun, bakoitzak aldun moduan deskansatu edo ez, edo nekatu, edo deskonektatu, edo gehiago konektatu. Galdera da, bueno, no, ze berri daukagu, eta batzutan, segun zeri behiratzen diozu, ba, berririk ez daukagu. Esan, ez. Munduari behiratzen badiozu, mundua lemezela ze dago, eta aste honetako irudiak bia, Alepon kloroa bota ote duten bombaketa batean, eta kloroa bota ez badut ere, Alepoko bombardaketak edo Siriako bestein bat lurraldetakoak. Bereziki hori ere ez da nobedadea, baina Kurdistanen bai Siriako gobernuak eta bai Irakekoak egiten duten presioa eta borroka, ez, kurduek jasate dutena, kurduek aurre egin behar diote ISIS-i eta hor badute nazioartearen, batez ere estatuatuen laguntza, baina jarraitzen dute bi estatu boteretsu armatu eta indartsu batzui ere aurre egin beharrean. Hortan, inguru horretan zaldatu Mediterraneoan eguzki hartzen milaka lagun egon diren bolara honetan, Mediterraneoa alde batetik bestera, alegia egotik iparrera gurutzatzen ere, milaka lagune jarraitu dute, eta gurutzatu beharrean itxasuan itotzera ere jarraitu dute. Eta orokorrean, eta bueno, azkenek Espainiara iritsi ezkeo, emigrante asko iriste ez dira bezala, hor, bueno, hauteskundeen kontu horrekin gobernu ez osaketaren joku kontu horrekin edo ustelkeria eta soria ministroa eta antzekoekin, baina ez esaten zu, ez da ezer aldatu, ez, igual jarraitzen dute eta jarraitzen dugu. Eta ez da aurrera egin, egin beharreko hainbat puntutan. Ez da ala ere, naiz eta ikuspegi orokor batetik edo gai, oihartzun handiena duten gaietatik, handiena duten gaien artean, hoiek azpimarratu litezken eta sentido bat, panorama bat marraztu eza, bera, erakutsiko leguken aldaketa handirik ez dala egon, ez da erabategia aldaketak egon dira batzuk. Beste alor batzuetara, behar bada, inbesteko oihartzun ez dutenena, hor badaude aldaketak, Nafarroan egon dira aldaketa batzuk, ez, bueno, gobernuak egin ditu zera batzuk, ereduen inguruan, edo hain telebistaren inguruan aldaketa batzuk, eta, ba, azpimarratu nahiko nuke udaran oihartzuna izan dun, bere alde positiboetan negatiboekin, eraso sexualen, sexisten kontu, afera larri horrek negatiboa, ba, badaudela asko direla, errepikatzen direla, eta jaietan behin eta berriro goratu behar direla. Alderdi positiboa, ba, izan dula beste garai batean ez zeukan oihartzuna, eta hori ez da txarra esan nahi du, nola baiteko alarma piztua dagoela, eta a ber, horrek azkenean ondoriorik baduen, eta batez ere esan nahi du, ikusi dan erantzuna bai herritarrena eta bai kasu batzutan instituzioena ona dala. Gaurko egun ez aigialarik, ez, iraila hasiera honetan, eta Euskal Herri batez ere Gipuzkoa inguruko ama birjin mordoska baten eguna dan honetan, ez dut pasatzen utzi nahi eraso sexista handi bat Hondarribian gertatzen dena. Badakit nola ez naizen Hondarribitarra, eta gainean gizonezkoa naizen ez, bai igual ezin detela nola ez naizen festaren parte hartzailea, bai igual ezin ditiritzik eman, da ez dakit ondo, ez dut ulertzen, ez dut ezagutzen ura, baina esango nuke, bueno, ez zotera zo handi bada, errepikatu da, eta badirudi atzoatik daukagun informazioan arabera, azken urtetakoa, baina gogorragoa edo ordinagoa izan dela eta errepikatu dela. Hori ere ez aldatu, hori horrek kanpora egin du, baina orokorrean badaude gauza batzuk aldatu direnak eta beste batzuk aldatu beharrekoak, ez, gobernuaren inguruan eta horrela, ba, eguneroko gaietan, hori bezalako, bueno, sexismoaren inguruan, hezkuntzaren inguruan, urte hasi da, Espainian aplikatu beharreko legeriaz, inork ezer ez dakila, zera, ekonomiaren larorrean, pues, aldaketak komeni dira, eta beraz, aldaketen premia do batzuk egon dira, baina gai handi edo nagusietan ba ez da esan liteke egunkariek albistegiek edo irrati edo telebista programeko indala hiru hilabete edo bilabeteko titularak eman ezkero oso gaurkotasun handikoak izango liriakela eta inok ez dukela akaso antzeman ere egingo.
Ekainetik irailerako saltoa besterik gabe egin dugula, dirudi batzuetan, ez da, urratxe bakar bate pasatu dela. Aipatu ere hauteskundeak eta gobernu osatzeak eta aipatu dituzu, eta, bueno, bar gauerdian, gaueko amabietan abiatu zen Gasteizko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina, ez dakit gauzak aldatuko ote diren, printzipio zinkestek antzeratzu geldituko direnaren impresio bat ere utzi dute, eta zuen justu hauteskundetako hautagaiez hitz egiteko goz etorri zara gurera.
Bai, bueno, azpimarratzeko jakina dana eta askok esan duna eta berriro orduan, bueno, gehi errepikatu nahiko ez nukena, baina da otegiri aurkezten ez usteak, bueno, erabaki politiko eta juridikoen arteko eztabaida hori guk behintzat gu Euskal Herritar gehienok ez dakit, baina askok oso garbi daukona, baita aurka daudenak ere esan nahi dute erabaki hori txalotzen dutenak ere badakite erabaki horren atzean zer dagoen. Eta ez dala eztabaida juridikoa, politikoa baizik. Horri aplikatu nahiko nioke, ba, Inigo Iruin, otegiren abokatua izan dana afera honetan, bueno, ez otegirena, H. Bildurena, ark, bueno, oso azarpen argia eman zuen, eta ark behin baino gehiotan esan izan duen gauza datorkit gogora berak Auzitegi Nazionalean edo Auzitegi Gorenean euki izan ditun epaiketa auziei buruzkoa galdetu izan diotenean, behin baino gehiotan esan izan du, edo nik behintzat ezautzen diote esaera nahiko adierazgarri bat, eta da, galdetzen diotenean epaiketa nola jondan edo zer, eta esan du, ah, epaiketa irabazi egin dugu, epaiketa bai, baino epaia galdu egingo dugu. Ba, bueno, hemen ere, neurri batean aplikatu liteke. Gainera, batez ere, kontuan hartuta, herritar askok eta beste indar politikoek garbi adierazi dutela, en fin, indena bidegabekeria dela konsiderazio juridiko guztien gainetik, ez? Eta orduan azpimarratu nahiko nuke emaitzaetan eragina izango duen, ez dakit izango du, baino ez dut uste adierazgarria. Eta inkestak aste honetan ezautu duen inkesten inguruan, aspaldian inkestek izan dituzten iragarpena kontuan hartuta eta arrakasta kontuan hartuta, bueno, pentsatu nahi dute gerta litekeela berdina eta kaso ez dutela asmatuko, eh? Nik uste aldaketa bat dudari gabe egongo dala Podemosen parte hartzeak ekarriko du. Derrigorrian ekarriko du aldaketa. Ez dakidana da iritsiko dan aldaketa hori horrek gobernuan eragina edukitzera, ez? Lortzen ditun xerlekuak horraino iritsiko ote diran, ez? Fortzatzera, ba, beste orain arte ezautu ez den moduko aldaketa bat. Hor, ba, ezin dut esan. Esango nuke, nahiago nukela. Gerta zedin, ba, bueno, dauden rutina eta zeba inertzia batzuk aldatzeko eta alde batera egiteko aldaketa, ez? Aldaketa, bueno, alde sozialera egiteko. Baino era berean, ba, aparkatuta dagoen gai bat, normalizazioarena, aparkatuta, baina modu txarrean aparkatuta, gaina esango nuke zepoa jarrita dagoela, horri ere astindu bat ematea ez litzake txarra, ona baizik, baina badirudi, bueno, Espainiako panorama begiratuta hori ez dela gertatuko epe laburrean behintzat, eta ea hemengoek, hemengo emaitzek horretarako baliorik baduten.
Bide egiten duen beharrezko aldaketa horrek eta kaso gabon ondorenean ez gaitezela gauza berdina esaten aritu ez da, oporroste bat eta gero ez ezagula guztia berdin dagoela esan beharrik eduki. Bi kontu horiek aipatu nahi zen dituenak eta okerrezpa naiz hizkuntzari bueltako iruzkintxon bat ere badakartzu Mikel.
Bai, hizkuntza, bueno, nik bada gai bat nigan rekurrentea nolabait ez inglesaren presentzia eta nola gure burua mundutar eta ingelesdun azaldu nahi izaten dugun, nire ustez kosmopolitismo ariketa bat egitea baino, gero eta abarkadunagoak garela erakutsiz ez. Pentsatu ze ingelesez egiten dugulako edo danari izen ingelesa jartzen dizkigulako, zeragoak nazioartekoagoa garela eta kontrakoa dela iruditzen zaitez hori. Udan dabiltzan festivaletan eta ekitaldietan da jarraitzen da, joera nabarmena da, 2016-en ekitaldi guztiak inglesezko izena dute, berrin duz eratakoa diran, akaso ezan ez dizkiguten arauetan obligatuta daude, bueno, ez dakit, baina dena hola da, eta orain udara azkenean egon diran, udaran egon diran festivalak ere antzeratzu, eta ba, azkenean zan pixkate txiste egiteko, bueno, esloganetara, hauteskundetako esloganetara, oraindik ez dira iritsi, baina, erne, oraindik erdera egiten dituzte nagusiki, gero euskal bersio bat emanez, baina ikertzen da erdera dala nagusia, baina, bueno, denbora ekin ere horiek akaso inglesez egingo dizkigute eta jarraituko dute ustezko ze horretan nazioartekotze eta kosmopolita horretan, ba, kontrako norabidean nere iritzi arroan beti bezala pausoak ematen.
Argibili, guberri bueltarako beste hauteskunde kanpainaren bat izan dezakegu eta akaso etorriko da ingelesezko leloren batere.
Hori da.
Zain geratuko gara, oraingoz. Ba, Mikel Elorza eskertzen dizugu gure erabatu eta kontu hauek guztiak kritikoki errepasatu izana, aipatu dugunera 15 egun barrun Maite Zabalza estreinatuko da tartetxo honetan eta zure berri ba hurrengo hilabetean urri aldera izango dugu.
Hori da.
Ondo segi.
Berdin, eskerrik asko.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.